Mezi lidmi vždy docházelo ke konfliktům a je lepší s možností války počítat a připravit se na ni, spíše než toto riziko odsouvat a ignorovat. To je jedna z tezí studie generála Karla Řehky, kterou publikoval v knize Na rozhraní, jež se zabývá riziky civilizačního vývoje a hrozbami konfliktů. Jaké nové bezpečnostní hrozby před Českem a Evropou nyní leží a jak bychom na ně měli reagovat? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je velitel speciálních sil armády České republiky, generál Karel Řehka. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Začněme prosím tím, co to vlastně jsou speciální síly České armády. Co přesně vy děláte?
Tak speciální síly, jako v každé armádě i v České, jsou svým způsobem takový specifický druh vojska nebo druh sil, tak jako jsou třeba pozemní síly, vzdušné síly, nebo u nás se říká letectvo, tak jsou prostě speciální síly. Oni jsou charakteristické tím, že plní trošku jiné úkoly a většinou působí ve prospěch přímo těch vyšších stupňů velení a mezi takové hlavní úkoly patří buď to sbírat informace z nějakého prostoru a předávat je s nějakou kvalifikovanou analýzou, anebo to můžou být i úderné akce, anebo potom vojenská asistence různým partnerům.
Asi z filmů všichni znají třeba britské SAS, takže to je... Vaši kolegové.
Je to tak, takový, řekněme, protějšci. Samozřejmě každý stát to má trošku specificky uspůsobené svým potřebám, ale přesně tak.
Jak početné jsou speciální síly v České armádě? Kolik vás vlastně je?
A tak my úplně přesné počty a nezveřejňujeme, ale v zásadě to je ve stovkách a když bych to řekl, tak vlastně procentuálně jsme na tom zhruba tak jako ostatní vyspělé země v rámci NATO, to znamená my v podstatě v připlné naplněnosti to bude odpovídat nějakým, řekněme, 3% celkových počtů ozbrojených sil.
A ty speciální síly, předpokládám, že na sebe se díváte i jako na elitu armády?
Určitě, ano, díváme se na sebe jako na elitu, ale říkám, tam to není o tom, kdo je elitnější nebo kdo je lepší. Je to prostě specifický druh sil. Stejně tak, jako my se na sebe díváme na elitu, se na sebe můžou dívat jako na elitu ženisti nebo dělostřelci nebo kdokoliv jiný.
Váš výcvik nicméně je speciálně specifický. Za jak dlouho se dá vycvičit taková speciální jednotka?
No tak určitě jedna z těch věcí, co platí u speciálních sil většině zemí světa, je, že ten výcvik trvá díl. Většinou. A my si musíme toho vojáka specificky vybírat a máme zvláštní nějaká kritéria na výběr. Zase každá země to má jinak. U nás ten výběr je vlastně intenzivní, trvá týden a je to hodně o psychologickém šetření. My se nedíváme na to až tak, co ten voják umí, jako spíš na co má předpoklady a do budoucna se naučit. No a potom je to opravdu individuální, s kým pracujete, co má už za sebou v té armádě. A většinou, řekl bych, kdybych to měl zprůměrovat, tak 3 až 5 let, řekněme, trvá, než máme takového plnohodnotného bojovníka v týmu. Ale to je zase jenom ten standardní bojovník. Když pak z něj chci dál udělat nějakého instruktora nebo specialistu v nějaké oblasti, tak to je řada dalších let navíc.
Je to určitě velmi náročný trénink, určitě velmi náročná příprava na tohle povolání. Jak velký zájem je o takovouhle službu?
Tak zájem je poměrně, myslím si, že slušný a samozřejmě v dnešní době, když se podíváte, tak vlastně docházíme do stavu, kdy armáda se snaží doplnit počty, a stejně tak se snaží doplnit počty policie a navýšit počty a další ozbrojené složky a všichni vlastně cílíme na tu jednu skupinu lidí, že jo? To je, znamená většinou muž nebo i žena v nějakém mladším věku, zdravý, fit a my to máme navíc o to složitější, i ta armáda vlastně to pro ní není lehké rekrutovat ty počty lidí a my to máme natolik ještě složitější, že vlastně my si vybíráme ještě z těch lidí, kteří už jsou jednou vybraný do té armády, po nějaké praxi ještě specificky je dál, máme další síto vlastně.
Já jsem se na ten zájem mezi lidmi ptal i kvůli tomu, jestli třeba pozorujete, že by stoupal zájem o výcvik ve vaší jednotce v souvislosti, dejme tomu, s nějakým pocitem ohrožení, protože ono zdá se, jakoby společenská atmosféra nahrávala tomu, že naše země je v nějakém větším ohrožení, podobně jako jiné evropské země. A jestli v souvislosti s tím pozorujete větší zájem i o vaši jednotku?
To se až tak úplně říct nedá. Ono se to dost těžko odhaduje, protože my máme vlastně požadavek, že lidi, kteří k nám jdou, tak už mají za sebou nějakou praxi v armádě. Takže my tam nevidíme takový ten okamžitý skok, ty reakce společnosti. A určitě armáda, vlastně obecně armáda České republiky navyšuje počty a pokud vím, tak se jí daří poměrně dobře rekrutovat, teďka naplňovat ty rekrutační cíle. Takže určitě ten zájem jako o službu v armádě obecně, ale my opravdu jako na těch příchozích k nám se úplně nedá z toho usuzovat ta aktuální nálada, protože my bereme lidi, kteří už jsou v tom systému nějakou dobu.
Vy jste například v rozhovoru pro Aktuálně.cz hovořil poměrně kriticky o tom, jak vlastně armáda, ale potažmo celá Česká republika je připravena třeba na nějaký konflikt nebo na nějaké ohrožení. Vy jste řekl, budu vás citovat, v české společnosti se například diskutuje o armádních zakázkách, vyzbrojování, ale minimálně o bezpečnostní doktríně. Divíte se tomu? Když v minulosti bylo tolik příkladů skutečně třeba významného předražení nějakých armádních zakázek, že ta pozornost prostě takhle sklouzla?
Tak já nechci hodnotit, ani nemůžu, ani mi to, jednak mi to nepřísluší, jednak nemám ani, řekněme, ty znalosti, abych tady se pouštěl do nějakého hodnocení oprávněnosti kritiky armádních zakázek nebo ne, a není to ani v mé gesci. Ale mě nešlo o to prostě teďka narážet na to, jestli se kritizují zakázky, mě šlo o to prostě říct, že dost málo se diskutuje o jádru té věci a tím jádrem té věci je prostě obrana a armádu podle mého názoru si stát buduje a platí k tomu, aby byla schopná bojovat a byla schopná ho bránit a to si myslím, že primárně by mělo v té společnosti rezonovat. To je to, o co by se lidi měli zajímat, jako jestli ta armáda je nachystaná, jak je nachystaná, na co se vlastně chystá. To jsou věci, které trošku postrádám. Jinými slovy, vidím dost často ve společnosti různé, řekněme, marginální z mého pohledu přestřelky a dohady o věcech, které podle mě nejsou až tak podstatné. A to, co si myslím, že je opravdu podstatné, tak to mi v těch diskuzích chybí.
A jak se to stalo? Jak to, že jsme se dostali do tohoto stavu, že tam chybí to jádro, jak vy to nazýváte, ta základní debata a místo toho se debatuje tedy o těch podružnostech? Či, jakým způsobem jsme se posunuli do této roviny?
Tak já bych takhle pro korektnost úplně na začátku bych upozornil, abych oddělil dvě věci. Před chvíli jsem mluvil za speciální síly, jako šéf speciálních sil, to je moje gesce, to je v pořádku. A teď se trošku pouštím tady do osobních názorů, takže bych na to chtěl upozornit, že teď se jedná o moje osobní názory a ne nezbytně třeba o názory rezortu. A ty třeba můžou být jiné, možná ne, možná jo. A já jakoby v čem to tak je, já si myslím, že prostě dlouhodobě jsme otázky obrany podceňovali tady ve společnosti. Dlouhé roky poslední jsme si vybírali, jak říká můj kolega, takovou tu mírovou dividendu. To znamená, všichni jsme tady žili v pohodě, v bezpečí, opravdu my si žijeme prostě krásně, máme tady nádhernou zemi, krásnou prostě společnost, přesto všechno, že lidi to občas kritizují, ale prostě žijeme si opravdu dobře. A žijeme si v bezpečí a myslím si, že jsme to začali považovat za samozřejmost, ale ona to samozřejmě není.
A teď se tedy něco změnilo, když používáte minulý čas? Žili jsme v téhle společnosti. Teď se tedy doba nějak změnila?
Já si myslím, že do značné míry v ní žijeme dál, tak abych to upřesnil, ale určitě nějaké pozitivní signály jsou, nebo pozitivní, ale to je pozitivní, ale pozitivní v tom smyslu, že se lidi víc všímají obrany. A to je samozřejmě v reakci na ty věci, které se dějí kolem. Jo. Vlastně dlouhá léta, kdo se věnuje té problematice, se mluvilo o tom, že teroristické útoky jsou prostě nevyhnutelné, že to není otázka jestli, ale je to otázka kdy. A dlouho se třeba diskutovalo o terorismu. No a najednou prostě je to tady, že jo. Máme to v Evropě, je to tady za dveřmi, takže to lidi prostě zpozorní. A plus samozřejmě ta informační doba nám to přináší v přímém přenosu rovnou do obýváku. To, co byste si před 20-30 lety vůbec nevšiml, nebo byste si to přečet zpětně po týdnu nějaký malý titulek někde v novinách, tak dneska vlastně vidíte v přímém přenosu. Takže lidi vnímají ten pocit ohrožení, je prostě daleko aktuálnější. Takže jednak to jsou třeba ty teroristické útoky, jednak co si budeme povídat, i prolomení takového tabu, a to je vlastně okupace v podstatě v rozporu s mezinárodním právem nějakého území cizího státu, v podobě obsazení Krymu třeba Ruskou federací. Máme tady nějaké nestabilní oblasti a v podstatě probíhající občas poměrně intenzivní boje na Ukrajině, což taky není úplně tak daleko. Takže já si myslím, že tohle všechno lidi vnímají a myslím si, že tím pádem samozřejmě ty otázky a jsou aktuálnější.
Hostem dnešního interview je velitel speciálních sil České armády Karel Řehka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane generále, vím, že následující otázka je velice široká, ale jak dobře či jak špatně tedy v dnešní době je Česká armáda připravena na nějaký konflikt, na válku?
To je dost ovšemetná otázka. Jednak je opravdu komplexní. A jednak je to zase o tom, co jsem říkal. Já tady můžu říct svůj názor, ale jak říkáte, prezentujete mě jako generála, šéfa speciálních sil. Já jako šéf speciálních sil samozřejmě nemám takový záběr a nezodpovídám za celkovou jakoby schopnost celé armády. A já bych to trošku obrátil. Ono, lidi si neuvědomují, že příprava na válku, příprava na válku není jenom věc armády. To je zcela zásadní, to je úplně zásadní. Protože ve válce není armáda, ve válce je stát. A armáda a celá společnost. A armáda je jenom jedním z mnoha nástrojů. Takže já tvrdím, že armáda naše současná je natolik připravená, nakolik lidi chtěli mít připravenou. A poskytuje jim to, co ty lidi od ní požadují dlouhodobě a o co se zajímají. A to jsme zpátky o ty seriózní diskuzi o obraně.
Teda na to, že jste voják, mluvíte opravdu jako diplomat. To znamená ale tedy, že asi moc tu připravenost naše společnost mít nechtěla na vysoké úrovni, když se podíváme třeba na armádní rozpočet, protože ani ta 2% slíbená Severoatlantické alianci prostě Česká republika neplní.
No samozřejmě. Já jsem si pamatuju doby, kdy tady minister obrany bouchal téměř pěstí do stolu a ostentativně odcházel z funkce, když mu snižovali, já nevím, tuším ze 2,2 na 2,0 HDP rozpočet, a myslím za ministra Tvrdíka. A najednou prostě hle, měli jsme 1%, že jo? Takže určitě to je odraz prostě toho opravdu tý urgence, kterou cítí ta společnost jako to ohrožení a toho, jak vážně bere obranu. Ale není to samozřejmě jenom rozpočet, ale určitě to je taky to jedna z věcí, která k tomu ukazuje. A já bych ještě k té připravenosti armády, jak jste říkal, znovu říkám, já opravdu nejsem oprávněn hodnotit celkovou připravenost armády, ani si nejsem jistý, jsem úplně schopen toho. Ale ono, ta armáda opravdu dostala nějaké zadání a na to se chystala. Takže my máme řadu špičkových jednotek, konec konců speciální síly jsou toho ukázkou. My jsme opravdu na úrovni opravdu špičkových jednotek ve světě. Fakt se nemáme za co stydět, myslím úplně upřímně. Ale i ostatní jednotky v armádě. Máme spoustu na taktické úrovni, spoustu jednotek, které mají zkušenosti s operací, dostali se do reálných bojových střetů. Máme řadu lidí, kteří absolvovali kvalitní vzdělání vojenské třeba na západních školách, ale i na našich.
A teď čekám, že přijde to ale.
No ne, ale jo.
Jsou tam ti specialisté?
Ale znovu říkám, jo, to je to zadání. To jde o tom, společnost se musí zajímat o tu obranu a musí si říct, co té armády chce. A je potřeba se o tom bavit nahlas. To není kritika, to je prostě bavení se normálně nahlas a bez okolku. Jestliže v zákoně máme dáno, že hlavní role ozbrojených sil je obrana suverenity a územní celistvosti České republiky, no tak si ale musíme říct, jakoby, nakolik to třeba plníme, nakolik ne. A dnešní armáda je v podstatě velmi malý, řekněme, expediční sbor, byť kvalitní. A tak to je, ale to není to není negativní, to není vůbec v žádném případě kritika armády, já jsem poslední, kdo by chtěl střílet do vlastních řad, ale to je prostě to zadání, které jsme měli. A možná je dobře, já nevím, ale já postrádám tu diskuzi o tom a vůbec.
Postrádáte třeba diskuzi i o tom, jestli by se neměla navrátit povinná vojenská služba?
Tak zase, jo, to je opravdu. Já se tím, odkud jsem, že jsem voják a na vysoké úrovni, řekněme, na generálním štábu, tak se musím vyjadřovat poměrně opatrně, protože to by mohlo být trošku píchnutí do vosího hnízda. Já osobně si myslím, že zrušení základní vojenské služby, já říkám, to je opravdu jenom osobní názor, svého času před mnoho lety, že to byla strategická chyba. Byť v té době jsem tomu tleskal a fandil a sám, jako osoba, to se přiznám, a byl jsem jeden z těch, kteří prostě hlasně jakoby v diskuzích s kamarády a s kolegy byli pro, ale tvrdím, že prostě z pohledu obrany země to byla prostě strategická chyba, si myslím. Ale zase, jo, to prostě, jestli si někdo myslí, že lusknutím prstu základní službu zruší nebo zase obnoví, no tak ne. Ono takové prostě bylo zadání. A ten stát, vemte si, není to tak dávno, co tady proběhla diskuze, jestli bychom se měli vrátit třeba k povinným odvodům nějakým. A nejednalo se ani o odvody, jednalo se o nějaké vyplnění formuláře. No a jak obrovskou bouři jako v politice a ve společnosti to vyvolalo a nakonec se neděje nic. Takže opravdu ten stát, je to otázka, co ten stát a co ta společnost chce. Jestli chce prostě základní službu, dobře, ale upozorňuji, to není jako jednoduchá věc. To za první stojí nějaké peníze, za druhý řada ty infrastruktury a toho systému, kde ti vojáci byli cvičeni, kam byli povoláváni, do čeho byli oblíkáni, to už prostě není. To
no a pak zrušilo. Je ta otázka, jestli existuje ten společenský konsenzus, jestli prostě by byli lidé ochotní to znovu
absolvovat. To je otázka. To já upřímně řečeno nevím. A pravda je, že jsem nedávno diskutoval s nějakými kolegy z nějaké nevládní organizace a ty prezentovali výzkum, který si dělali, nějaký sociální výzkum, kde se ptali mladých lidí vlastně. Jedna z těch otázek bylo, tuším, jako jestli si myslí, že obrana je důležitá. Tam je to ještě relativně dobré, ale potom se ptali, a kdo z nich by byl ochoten vlastně se zbraní ruce i třeba riskovat svůj život za obranu země, a to procento těch odpovědí údajně nebylo úplně povzbuzující. Takže, ale já nejsem sociolog, já nevím, já jsem ten výzkum nedělal, ale je to otázka, jak říkáte vy, stěžení je opravdu, na čem se ta společnost zhodne.
Hostem interview je velitel speciálních sil České armády Karel Řehka. Dá se říci, pane generále, který ze současných světových konfliktů je nejnebezpečnější? Co by mohlo nejvíce ohrozit Českou republiku z těch již existujících?
A to je dost obtížné říci, protože on každý ten konflikt je svým způsobem nebezpečný. Když se dělá takzvané hodnocení rizik, vojáků již plánují, tak riziko, v podstatě, když to zjednoduším, je vždycky kombinace dvou věcí. Je to kombinace jednak pravděpodobnosti, že ta věc se stane, a jednak toho dopadu, vlastně, který by to mělo, když se to stane. Plus to se dá snížit nějakým opatřením a podobně. Ale zjednodušeně je to vlastně kombinace pravděpodobnosti a dopadu té hrozby. No, takže když si vezmeme takové dvě hlavní, řekněme dva předpokládané konflikty nebo hrozby, na které se dneska díváme obecně vůbec v Alianci, a jednak to jsou ty jižní hrozby, řekněme, kde se jedná hlavně o ty hrozby vlastně toho nestabilního regionu, to Severní Afrika, Blízký Střední východ, s tím souvisí migrace, zahraniční bojovníci, teroristické útoky a podobně. To je ta jedna větev, řekněme, ta druhá je, řekněme, ta východní hrozba a nestabilita vlastně na východní Ukrajině a podobně. Takže samozřejmě pravděpodobně je větší, si myslím, u těch třeba teroristických hrozeb, ale zase ten dopad není tak strašný, aspoň ne takhle krátkodobě, kdežto někdo by mohl říct třeba, dobře, konflikt většího rozsahu, větší intenzity, ten není úplně pravděpodobný, to je možné, ale zase kdyby nastal, ať už chtě nebo nechtě, nějakou eskalací, třeba i mezi jinými státy, my můžeme být vtaženi, tak pak ten dopad ale může být naprosto prostě fatální.
Dá se třeba proti teroristické hrozbě bránit účinně tím, že by se nějak uzavřely hranice, že by se, obrazně řečeno, zase natáhly nějaké dráty na hranice?
No zase, můžu říct svoje názory, opravdu nejsem odborník na nějakou hraniční spolupráci nebo hraniční nějakou bezpečnost, určitě. A já si osobně myslím, že je potřeba, řekněme, z krátkodobého hlediska je potřeba dělat prostě, když máte problém a hoří vám požár, tak je potřeba ho hasit. To je jednoznačný. Když vám teď začne hořet, vezmete minimák, zasičák a budete hasit. Zároveň ale musíte dělat věci z dlouhodobého hlediska. To znamená, že jednak zavoláte ty hasiče teda a jednak, že se třeba budete připravovat na to, aby se to nepřeneslo na další baráky a třeba příště, aby vám tady už nehořelo. Takže Jo, určitě můžou mít význam tady ty věci, ale to se nebavme jenom o fyzickém plotu, to se bavme především o třeba sjednocených biometrických databázích, o sběru biometrických údajů těch uprchlíků na hranicích, prostě na letištích, všude tady v těch místech. To se bavme prostě o nějakým, já nevím, režimových opatřeních třeba na těch hranicích a podobně, takže to určitě má význam nějaký, jak říkám, když hoří požár. No ale pak z dlouhodobého hlediska je potřeba se prostě dívat na ohniska těch problémů a tam si myslím, že to už není o tom, že se tady uzavřem. Těm se neuzavřem. My prostě demograficky jako Evropa vymíráme, když to tak vezme. A kousek od nás na jih, přes moře, máte prostě nejrychleji rostoucí populaci a zároveň obrovským raketovým tempem se rozvíjí ekonomiku. A myslet si, jako že se tady nějak odizolujeme úplně, to asi dost dobře nejde.
Když jste mluvil o těch dvou větvích možných zdrojů nějakých konfliktů, tak vlastně obě ty hrozby jsou takové nové. Je to úplně jiný typ války, než jakou známe třeba z druhé světové. To nejsou prostě přehledné frontové linie, nic takového. A pokud i vy jste se třeba v některém z těch rozhovorů předchozích hlásil k tomu rčení chceš mír, připravuj válku, tak moje další otázka směřuje k tomu, na jakou válku bychom vlastně měli být připraveni, jaký druh boje?
To je hlavně o tom společenském konsenzu. Jo. Je potřeba si říct teda, co nám hrozí, pak je potřeba si říct, co by které opatření stálo, no a pak je potřeba si říct prostě, do čeho ještě jsme ochotni investovat a kde už je to moc. Jo. A já si osobně myslím, že bychom, ono je to takhle, naše strategie obrany je založená na členství Severoatlantické alianci. Osobně si myslím, že to byl prostě jeden z historických přelomových významných kroků pro naši bezpečnost, když jsme vstoupili do NATO a díky bohu za to. A toho samozřejmě se musíme držet. A jednak to členství v alianci nám poskytuje nějaké záruky, řekněme, v podobě toho článku 5, ale zároveň nám taky dává povinnosti. V podobě článku 3 ona nám říká na to, vlastně, že máme dál budovat své schopnosti k vlastní obraně, primárně každý stát. A taky nám taky prostě to NATO není nějaký všelek. Jo. Lidi si pořád myslí, že to je, že NATO je, já nevím, nějaká fiktivní věc, ale to je prostě to je sdružení jako různých států, jako jsme my. A celá ta schopnost NATO je založena na tom, že ty jednotlivé státy si plní ty svoje schopnosti.
A jak to je s tím novým druhem bojem? Měl jsem trošku na mysli to, jak se boj a vedení války proměňuje v souvislosti s nástupem nových technologií. Do jaké míry se vlastně třeba dnešní války už vedou od klávesnic počítačů?
Určitě dneska se mluví hodně o hybridní válce, vy jste říkal, že tady spousta věcí nových, ono to vlastně nic nového není. Vůbec nic z toho není nové. Ale pravda je, že tím, jak se změnilo to, jak my říkáme, operační prostředí, tak to nabylo prostě nového významu. Takže určitě kromě hustoty obyvatelstva, rychlé urbanizace a dalších věcí, jedna z nejvýznamnějších věcí asi, co se stalo, je prostě informační revoluce, která proběhla a ta propojenost dnešní společnosti informační. A ten rychlý tok informací, zejména díky internetu, to určitě změnilo všechno. To změnilo jakoby hodně věcí.
A na to musíte, na tom i vy jako vojáci musíte reagovat. Tohle prostě musíte už brát
určitě
v potaz, že je tady
určitě
tenhle nový fenomén.
Přesně tak. To musíme brát v potaz. Jednak tím, že nám to nabízí obrovské možnosti, ale zase nás to činí zranitelnými. Takže to se si můžeme tady bavit dlouho. Je důležitější ovlivňování lidí, určitě hraje větší roli ovlivňování lidí a prostřednictvím informačních psychologických operací. Kybernetická doména, jak jste sám tady naznačil, od klávesnice, taky určitě hraje významnou roli. Tak jako prostě vy už doma máte počítač, já nevím, v autě, v ledničce, v televizi, pomale ve všem, tak stejně tak je to ale u vojáků, že jo. Ty zbraňové systémy jsou taky do značné míry závislé, takže to je obrana před kybernetickými útoky nebo naopak jejich využívání a řada jiných věcí.
A z vašeho pohledu takové ty věci, jako ty dezinformace, propaganda, zasévání nedůvěry mezi obyvatelstvo, to už je součást války?
A to je samozřejmě velká otázka potom, kde je definice války, že jo? Co to je válka, kdy začíná a končí? A samozřejmě reálný, já si myslím, že dnešní realita opravdu tak jako známe, jako jsme si představovali vždycky válku, to znamená, že začíná nějakým vyhlášením války a končí
pak prostě tam nějakým... ty tanky, zakope se to
na konci je nějaká mírová dohoda prostě a ukončí se to a postupně se to stabilizuje, tak takhle už to neprobíhá. To je prostě ta realita jiná. Teď jde o to samozřejmě, jestli se na to díváte z vojenského hlediska, z hlediska právní, mezinárodního práva jako právník, tak ty pohledy se liší, ale v zásadě dneska třeba tak, jak o tom psal konec konců už v roce 2013 právě v tom známém článku náčelník generálního štábu Valery Gerasimov v tom časopise vlastně v odborném článku, tak myslím náčelník generálního štábu Ruské federace, tak on vlastně už v té době napsal v těch jednu z těch tezí, kde vlastně to byla vize, jak by mohl vypadat konflikt v budoucnu, tak jedna z těch tezí byla, že vlastně válka se posouvá od časového ohraničeného období do vlastně běžného stavu věcí a běžného stavu fungování státu. A takhle si myslím, že to řada států už vnímá a chystá se na to. Takže podle mého názoru opravdu a ta válka už se dost stěží vymezuje.
Velitel speciálních sil armády České republiky Karel Řehka byl naším dnešním hostem. Pane generále, děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.